The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Foje veamo kaj la mati.
Iu lingvo,
por homaro,
Esperanto,
por homaro.
Estas alveninta la koro, por aŭdi la infanon plorantan.
Z 92.3 FM.
3 zozozo, naŭdek du punkto 3 homo. Estas la unua postagmese, lundo, la tria de marto 2004, vi auscultas el sendon en Esperanto. Bonan tagon al ciui, jen la hodiaua program, teamo.
Saluten, Alan.
Saluten de Carlo.
Mi estas Francisca, mi preparis la programon, kaj funcigos la panelon. Bona novaĵo estas ke nun la arkivejo havas novan prizorganton kaj ĉiuj elsendoj estas arkivigitaj. Do vi povas aŭskulti ĉiujn ĝis hodiaŭ. Do dankon al Joan Jones, kiu nun faros la laboron. Antaŭ nelonge vizitis nin Indu Tapalia el Nepalo. Kai ŝi sendis al mi mesaĝon post rehejmiĝo. Jen ĝi. Koran dankon por ĉio dum mia restado en Melburno. Hieraŭ meznokte mi sufiĉe sane revenis al mia lando. Mi multe lernis dum mia restado tie. Mi deziras, ke la Aŭstralia Esperanto-movado finfine sukcesos sen egoisme kolekti ĉiujn esperantistojn kaj iliajn ideojn egale. Kaj trovos bonan kaj fortan vojon. Mi refoje esperas viziti Aŭstralion iam, tiam mi sukcesos vidi komunan fortan kaj pli altan movadon. Tiam eble la aŭstraliaj esperantistoj ankaŭ sukcesos ree okazigi la Universalan Kongreson, kaj mi povos partopreni kun esperantistoj de multaj landoj. Tamen, mi aparte ĝuis kaj lernis multon kiel gasto el fora lando de esperantistoj de Sidnejo, Melburno, Kambero, Adelaido kaj Tasmanio. Mi deziras ĉion bonan al vi. Do, tio estis Indu, kiu pasigis iom da tempo kun ni, kaj verŝajne ŝi ĝuis la tempon, kaj ankaŭ ni ŝatis havi ŝin ĉi tie, ĉu ne? Jen iu peto, kiu estas de Kanjo Kanev. Li diras, nia societo Kolombo de la Paco en la urbo Galabovo, je la 29 de marto, celebros la kvaran jariĝon de sia fondo. Lige kun tio, ni preparas ekspozicion de bildkartoj kaj kuraĝigaj mesaĝoj ricevitaj de fremlando. Se vi ne havas ion kontraŭe, sendu mesaĝon je via nomo aŭ klubo, societo, asocio, kun estimo de Kanjo Kanev. Do se vi volas sendi retmesaĝon, la adreso estas Kanjo Kanev en unu vorto ĉe abovo.bogo. Se vi preferas sendi poŝtkartojn, la adreso estas Kanjo Mitev Kanev, strato Stara Planina 12, urbo Galabovo 62 okdek, Bulgario. Do, mi esperas ke li ricevos multe da mesaĝojn el la eksterlando. Do, esperantistoj plejparte ne estas junaj. Do, ankaŭ vi, Allen, havas anoncojn pri la forpaso de kelkaj esperantistoj. De kiu exakte?
Yes, kai mi legas.
De kiu?
Helmut Frank.
Yes, kai.
La alia estis Rudiger Sachs.
Yes, do post kelkaj minutoj ni havos pli da detalojn pri tiuj ambaŭ esperantistoj kiu estis sufiĉe konataj kaj aktivaj, Helmut Frank kaj Rudiger Sachs. Kai vi, Carlo?
Hodia mi elektis tri artikolojn el Monato. La titolo de la unua artikolo estas Observanto Observata, skribis René Trioli. La dua artikolo estas pri Aŭstrio. Titolo estas Modelo por Eŭropo, skribis Evgeni Georgiev. La titolo de la tria artikolo estas Dislexio kaj literumado, skribis Edmond Ludwig Francio.
Kaj Allen, krom tiuj anoncoj pri la esperantistoj kiuj forpasis, kiun temon vi elektis?
Estas de Hanse Shafi, kiu parolis pri la unua irana congresso, Esperanto congresso, kaj havas interesajn ideojn. Kaj
mi klarigos. Yes, no, bone. Ni audos intervjuon pri esperantisto Esperanto kaj blinduloj kun Petro Zurita el Hispanujo. Kaj en la ondo de Esperanto numero 2 de la jaro 2020, David Apiago klarigas kial estas pli racie havi vegetaran dieton en artikolo kies titolo estas Viando Europa. La hodiaŭaj kantistoj estas rusa koruso, kiu kantas Ni vojaĝas. La kanto estas en la kompaktdisko Amata Lando de la kolekto Oraj Kantoj. Thierry Faverial, kiu kantas Paradizo del Revo en la kompaktdisko Duone. Kaj Johnny Mo, kiu kantas Sonon de la Viv en la kompaktdisko Reggae Stilo. Ni ankaŭ aŭskultos refoje Thierry Faverial en Ulisso revenas hejmen. Do Allen, bonvolu doni al ni pli da detaloj pri tiuj famaj esperantistoj.
Yes, unue pri Helmut Frank, Renato Cossetti skribis tion. Apenaŭ kelkaj fakuloj scias, ke pri la len faciliga valoro de Esperanto jam parolis en 1900. Unu el la unuaj verkistoj en Esperanto estas Antoni Grabowski. Fakte en la jaro 1900 ĝis dekvar Grabowski respondecis pri
la unuaj e-kursoj en kelkaj lernejoj en Varsovio. En articolo en 1980 li prescribis la etsoin de Esperanto por enconduki alla studo de la Franca kaj de la Latina, kiu ŝajnis tre stranga alla tiu tempo publiko. Sed ĉiuj esperantistoj scias, ke Helmut Frank estas la homo kiu enkondukis en la Esperanto mondo la koncepton pri Esperanto kiel lernfaciliga lingvo por lerni poste aliajn lingvojn. Pri tio, ke oni uzas por tiu koncepto la timindan grekan vorton propedeutiko, etso. Ne kulpas Frank, kiu dare uzis la kunmetaĵon en Esperanto lernfaciligi. Fakte la uzo de tiu ideo por altiri homojn al lernado de Esperanto estas la granda donaco de Helmut Frank al nia movado. Frank studis matematikon, fizikon kaj filosofion en Stuttgart, Tübingen kaj Parizo de 1951 ĝis 1958. Kai ankaŭ poste in Karlsruhe, kie Frank iniciatis la unuan germanan konferencon pri programita instruado kaj instruautomatoj. Poste la Pedagogia Universitato de Okcidenta Berlino vokis lin kiel profesoron al kibernetika katedro. En 1984 li fondis tie la Instituton pri Kibernetiko kaj akceptis en 1972 vokon al la tiutempe fondata Universitato de Paderborn. Dum kelkaj jaroj Frank estis estrarano de la Kibernetika Asocio, la Association Association Internationale de Cibernétique, AICO, kai convinkis gian presidenton ke Esperanto estu tria lingvo apud la franca kai la angla ĉe la AICO kongresoj. Pro siaj meritoj, Frank ricevis la unuan klasan meritkrucon de la Federacio Respubliko Germanujo, kaj en la Esperanto-mondo oni elektis lin Esperantisto de la jaro 2004. Frank do estis jam konata kiel sciencisto pri kibernetika instruado en ne-esperantistaj rondoj tra Eŭropo, kiam li ekaktivis pri Esperanto. Li tamen vivis in lando kai en tempo en kiu la ĉefa problemo estis la lernado de la angla. Pro tio Frank estis devigata evoluigi teorion kiu pravigus la uzon de Esperanto por posta lernado de la angla. Lia modelo estis presentita en tre rafinite matematica maniero, kiu covris la basan ideon pri sparo de tempo per dedicado de la unua periodo al lernado de Esperanto kaj nur poste de la angla. Frank profitis sian universitatan pozicion en la Universitato de Paderborn por lanĉi en la sepdekaj jaroj ambicion programon, kies nomo estis lingva orientado. La praktika eksperimento, kiu okazis en tiu kadro, estis instruado de Esperanto antaŭ ol instruado de la angla al klasoj en la unua gradaj lernejoj, tria kaj kvar jaroj. En la lernejoj de la germana landoparto Niedersachsen. Entute partoprenis quindec ses lernantoi qui lernis Esperanton parto dum unu jaro kai parto dum du jaroi antau al lerni la anglan. Oni mesuris la konon de la angla fine de la quina kai sesa jaroi kai oni comparis la resultoin kun tiui de control classoi qui ne estis lerninta Esperanton. Lau Frank, la resultoi montras pli grandan conon de la angla je 20% al 30% dipende de la longezzo de la tempo en kiu la infanoi lernis Esperanton antaŭ ol lerni la anglan. La resultoi estis efektive atendindaj en si mem. Al tiui oni aldonu ke la lernintoj de Esperanto havas ankaŭ pli grandajn prilingvajn kapablojn pri la germana mem. Conclude la rolo de Frank por popularigi inter esperantistoj la koncepton ke oni utiligu la lernofaciligan valoron de Esperanto por proponi instrui ĝin en lernejoj estis giganta. Kvankam ilei subtenis tion, ne estas duboj laŭ mi ke la plej granda merito estas tiu de Frank. Ne temas pri malgranda merito se oni pensas ke en tiu periodo la eŭropaj esperantistoj renkontis ĉiam pli da malfacilaĵoj proponi la instruadon de Esperanto al homoj kiuj ĉefe volas lerni la anglan. Tio skribis Renato Corsetti.
En kiu revuo?
En la revuo Internacia Pedagogia Revuo de la unua en ĉi tiu jaro.
Ah, jes, do ni esperu ke Helmut Frank ne sole laboris, ke lia laboro ne estos perdita, sed daŭrigita.
Yes.
De sekvantoj.
Yes, ni esperas ankaŭ. Yes, yes. Kaj la alia estas pri Rudiger Sachs, kiu forpasis la 21 de novembro en Eschweg, Germanio. Li estis veterinara doktoro kaj dum multaj jaroj laboris en Afriko. Li membris en AICO kaj diversaj fakaj asocioj. Kiel presidanto de Internacia Scienca Asocio Esperantista de 1997 ĝis 2001, kaj samtempe kiel redaktoro de la Scienca Revuo, li grave kontribuis al la Revigligio de Isai. La organizzante in 2006 symposion occasi della cent yarigio de Isai in la Itala Urbeto Tavoletto. In 2004 aperis lia curso questo medicina parasitologio. In 2010 li ricevis la UEA diplomon por elstara agado cae en la Reykjavico UCO in 2013 Isai electis lin honora membro. In 2007 aperis lia traduco de la pre-Africa romano Jim, la migrulo de so stampa. Do, bedarinde vero, ni vidis lin in Reykjavico. Kai non li forpasis. Do.
Yes, ciam ofte estas ne attendite.
Estas in la giornalo Esperanto, februaro 2014.
Do, pensante al tiui du homoi, ni auscultu la canton Ni Voyagas. Gi estas en la compact disco Amata Lando e la collecto Orai Cantoi.
My proximo loves me. Longan, longan, ni paris voyon. Nevideble ci aqui, longan, longan, ni paris voyon. Nevideble ci aqui. Bonai shuoi, hai per piede. Atim eblas per volus. Iam pasi parigas tele, taugas am direktor bus, 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 bus. Iam pasi parigas tele, taugas am direktor bus. Mankas temo, doktoru mono, radoj frapas proenu. Ni veturas en vagono, rajda krukaj tiel glu, 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 glu. Ni veturas en vagono, rajda krukaj tiel glu. Urboj preter, fenestroj kuras, kantas gaja kompani. Vi komprenis, ke ni veturas al tendaro tiu ĉi, 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 ĉi. Vi komprenis, ke ni veturas al tendaro tiu ĉi. Ni vojaĝis, ni trovis ĝojon, ĉar ni serĉis kunosti. Kiu estis tendare vojon, ĉiam rememoros ĝin, 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 ĝin. Kiu estis tendare vojon, ĉiam rememoros ĝin.
Tio estis la kanto Ni vojaĝas, cantita de Rusa Horuso en la compact disco Amata Lando en la colecto Orai Cantoi. Cai nun ni auscultu Pedro Zurita, quiu presentas Esperanto cai la blinduloi.
Cadre de la SAC Congreso en Madrid, ni havis la visiton de Pedro Zurita. Cai Pedro Zurita havas tion apartan, che li ne bone vidas, li povas diri che li estas blindulo.
Mi povas diri che mi estas tute blindulo, char mi ne havas neniam vidpovon.
Yes, che tio estas ne ofta.
Ne ofta estas, kelkai estas en tia situacio, sed multaj blinduloj havas ankaŭ vidrestaĵon.
Esperanto estis kreita por ke ĉiuj homoj en la mondo povu kune komuniki. Ĉu vi pensas ke la esperantistoj uzis Esperanton e agis en tiu maniero ke ankaŭ blinduloj povas senti sin parto de la granda familio?
Yes, mi pensis che estis samai blinduloi emis al partopreni la esperantista movadon, kai poste blinduloi ankaŭ organizis apartajn ligojn aŭ grupojn por havi la eblecon renkontiĝi internacie. De multaj jaroj la blinduloj organizas ankaŭ la tiel nomataj internaciaj kongresoj de blindaj esperantistoj. Ekzemple en ĉi tiu jaro tiu kongreso okazos en Bulgario je la fino de aŭgusto.
Kaj ĉu estis tiel ekde la komenco de la disvastigo de Esperanto aŭ tio prenis iom da tempo?
Tio prenis iom da tempon, ĉar kiam la Esperanto movado havis sian unuan kongreson en Francio en 1905, tiam la blinduloj havis malmultajn edukeblecojn kaj tiel plu estis en la komenco, sed tamen de la komenco la blinduloj emis partopreni en la universalaj aranĝoj. Mi citis en mia prelegeto hodiaŭ ke jam en la kongreso en Cambridge en 1907 partoprenis 12 blinduloj el 7 landoj.
Jam. Kaj nun tempe ĉu estas sufiĉe da eblecoj por legi la ĵurnaloj, revuoj, havi kontaktojn kun la aliaj esperantistoj per letere, ekzemple?
Nun dank' al informadiko kaj interneto kaj la reto kaj tiel plu, la eblecoj por aliri al informado estas ege pli bonaj ol antaŭ kelkaj jaroj. Ekzemple nun, se vi skribas al mi rete, mi tuj povas legi la mesaĝon kaj respondi tute sendepende.
Kaj vi povas same legi la revuojn, kiuj estas en Esperantujo?
Jes, sed mi havas kelkajn malfacilaĵojn, ĉar mi ne scipovas ĉiujn softvaron kaj tiel plu, sed mi organizas aferojn tiel, ke mi legu ĉion, kio interesas min.
Yes, do finfine vi havas la samajn problemojn kiel ĉiuj. Vi estas limigita de via propra kompetenco.
Yes, ne nur kompetenco, sed tempo kaj tempo kaj tempo. Ni homoj, ni ĉiuj havas niajn malfortajn punktojn kaj niaj fortaj punktoj.
Yes, certe. Ĉu Esperanto vojaĝigis vin multe?
De 16 ĝis 17 ĉiujare mi partoprenis la internaciaj blindul-esperantistaj kongresoj, kiuj kutime okazis en la sama urbo kie okazis la universalan kongreson. Sed mi multe vojaĝis ne nur pere de Esperanto, sed pere de la aliaj lingvojn kiujn mi scipovas, kaj de 1986 ĝis 2000 mi estis generalsekretario de la Tutmonda Unuiĝo de Blinduloj, kaj en tiu posteno mi ĉeestis en multaj landoj de la tuta mondo. Mi estis en pluraj afrikaj landoj, aziaj landoj, mi estis plurei foioi en via Australio, kai simbole mia lasta assembleo, la assembleo kie mi ne plu candidatigis por estigi general secretario, estis en Melbourne, en Melbourne in en novembro 2000.
Eble vi havos alian eblecon revidi Melbourne, kaj ni estos tre contentaj akcepti vin, se tio estas la kazo.
Yes, tio povas esti. Australio estas tre malproxima kaj samtempe tre proxima de ni.
Spirite proxima, sed geografie...
Geografie malproxima.
Malproxima. Mi dankas vin, cia mi cias che post la prelego certe vi volas reheimigi, do mi dankas vin multe por tiu tempo quion vi tamen pasigis cun ni, por la auscultantoi de Trisososo. Dankon.
Con granda plesuro mi parolis cun vi.
Tio estis Pedro Zurita, kiu presentis la movadon Esperanto je la vinpunkto de blindulo. Kaj nun ni aŭskultu kion René Triol volas diri pri observanto observata kun vi, Carlo.
Je insularo en Kariba Maro faritis la naŭa observanto c'è la organizzaggio de unu i cintai nazioi por educado, scienzo cae culturo. UNESCO Anguilo, prita territorio, estis acceptita kiel observanto dum UNESCO consido en Pariso. Anguilon malcovris Cristoforo Columbo en 1493. Britai coloniis cim en 1615, cae poste Francoi cae Nederlandanoi provis cim capti. Sian nomon ci ricevis pro sia formo. Longa cae serpenteza fisio indianoi nomis cim Aravax, sago pinto. Pro cultivado de cotono, maiso, patatoi, cae manioco. Necessis multae manoi, nome sclavoi. En 1834 estis abolita sclavismo, cae do Anguilum nombricis inter la unuae landoi, cie sclavoi libericis. Anguilon representis ce la UNESCO consido Cesmin Garaway, ministro pri financoi, economio, evoluigo, investado, commercio cae turismo. Sin interviuis en la angla, la oficiala lingua de Anguilo. Monato, kion vi attendas de UNESCO? Kion vi alportos al UNESCO? Garaway. Ni desiris iti parto de granda familio che lerni multe pli pri la fac laboro de UNESCO. Ni nem. Kiel malgranda insulo en Caribo, multe sorgas pri la protecto de la medio cae multe pripensis la rolon de turismo por subteni longdauran disvolvadon. Niai roscolorai sabloi strandoi estas cis nun ne tuscitai, cae tranquillai. Ni do frontos de fiom por conservi ec bilibran. Turismo helpu nin construi novan modelon de cun vivado inter loculoi cae exter uloi. Monato. Crom turismo, cio estas la cefa industria de mia lando? Garavai. Fiscaptado kai ekspluatado de salminejoj. Interese estas ke multa insulanoj migris ĉefe de al Dominica Respubliko, lernis la hispanan, revenis kun sperto pri komerco kaj turismo. Monato. Historie Anguilla estas ligita al Latin Americae Indianoe. Geravai, effective, restas spura de homoi quio vivis anta 2600 jaroi. Existas ancau grotoi cun archeologiae restagioi, cae sur stonoi scribagioi. Monato, compare cun sam regionai insuloi, cion aparte proponas Anguilo. Geravag, tre bonan cae varian cuir arton, tranquilon amiceman, observanto, cae gastamantan lucantarum, sed cefe forestam de stel fotistoi au paparazzi, scribis René Triol.
Chinas, che gi estas alloga in sulo. Se ni transiru al Irano cun vi, Alan?
Ok, dankon, yes. La unua Irano Esperanto Congresso ocasos in Tirano de la 24 gis la 26 de marto 2014. Hamze Shafie, vicepresidente de IREA, racontas pri la iranai faroi kai potenzialoi. Li respondis al demandoi de José Antonio Vergara kai Li Yongki. E demando, oni havas la impreson ke Irano estas lando pri kiu en il aliai mondo parto il avaragia homo cias presca nenion. Same per gia la emovado. Cio pri tio? I estas interesse che en lande la impreso pri la loco cae rolo de Irano en la mondo estas tutte inversa. Tio cion la mondo conas ciel persuion cun sia long daura cae glora historio estes la nuna Irano. Pritiu la Iranaanoi generale fieras. Ni facte searchas nian altrangan locon de la pasintezo en la hodial mondo. Aldone existas dirajo, ec se vi ne volas engagigi pri politico, politico engagigas vin. Esperanto generale kaj gia plej elstara organizaĵo OEA ĉiam provas esti neŭtrala precipe politike, tamen politiko ne lasas ilin netuŝitaj. Neniu sciaro kaj eĉ misciaro de alilandanoj pri Irano plejparte kuŝas en internacia politikado. Alia demando? Ĉu en Irano nia lingvo pri ofte trovas subtenon ĉe apartaj sociaj tavoloj, profesiaj kampoj aŭ religiaj sektoroj? Inter la iranaj samedianoj troviĝas ĉiaj homoj kun diversaj motivoj por lerni Esperanton. Ni plej funde deziras transdoni kion ni kulture heredis dum jar centoi au jau miloi, speciale mysticismon iranan, vieble audis pri Sadio, Hafaze, Havezo, Rumio, kai Kayamo. Kiel ili, ni havas multege pli da pri kio alilandanoi ancora sias nenion. Aliflanke, ni arte desiras akiri sciensan kai technologiain siaroin de aliae landoi. Ni kiel imperio kun multege de lingvoi estis probable la unua lando en kiu artefarita lingvo nomata Balai Balan estis invetita antaŭ ĉirkaŭ 500 jarcentoj. Alia demando, kiom forta estas la irana emovado? La irana emovado estas tre forte kaj aktiva, almenaŭ kompare kun plej multaj najbaraj regionaj landoj. La nombro de esperantistoj ne estas malalta, kaj al iliaj kontribuoj al la e-periodaĵoj kaj kongresoj ne mankas. Sed la problemo estas, ke la eĥo de niaj agadoj ne estis tiom forta. Demando, ĉu vi ne kredas, ke vi tre multfrue decidis okazigi la unuan nacian kongreson? Vere, jes, ni devos okazigi la kongreson antaŭ multaj da jaroj, sed ĉiam troviĝas obstakloj kaj malfacilaĵoj. Nia lando estis nestabila socie kaj politike. Revolucio, okjara milito, regionaj konfliktoj kaj politikaj maltrankvililoj ĉiam baris organizon por ajna granda kunveno. La problemoj eĉ nun ekzistas, sed ni decidis ĝin organizi tuj. Do kiu do pri via unua kongreso? Do felice ĝis nun ni sukcese antaŭeniris al la realigo de tiu delonga revo de la iranaj esperantistoj. La programo de la kongreso konsistas el sufiĉe variaj eventoj, fakaj kunsidoj, artaj programeroj, interkona amika vespero, komuna tagmanĝo, kaj demandoj kaj respondoj kaj tuttaga ekskurso estas la ĉefaj planitaj programeroj. Ni komprenas, ke tiu kongreso estas historia evento, kaj ni klopodos fari ĝin kiel eble plej memorinda. Ĉu iraii planas kontribui por la Esperanto-movado en la okcidenta Azio? Kaj kiumaniere? Ni havas multe da ambicio, kiu pretas pli vaste agi ol nur en okcidentata Azio aŭ Mezoriento. Tamen ĉiu en landoj kiel la nia ege dependas de la kondiĉoj politikaj, ekonomiaj kaj socioj. Ni havas kelkmiljaran civilizacion kaj turismaj vidindaĵoj abundas ĉe ni. Turismi tra Irano estes ege mal alt prese, kai tio estes alia motivo por ke nia lando farigiu centro por internaciae esperantae convenoi kai conferenzoi. Ancao productado de libroi, magazinoi, dovodoi estes tre mal cara ce ni. Eldoni la revuo en Esperanto en Irano estas malpli elspezige. Eblecoj senfinas takte, ekzemple iam oni parolas pri transloko de la centra oficejo de UEA al alia lando. Eble IRAEA ankoraŭ ne povas roli kiel centro por la regiona agado, sed certe havas tion potencialon por grave roli alla regiona agado. Do vi ancora havas tempon por aliĝi de la 24 ĝis la 16 de marto. Mi stanas ponde deziro al alia.
Kaj eble estonte la centro estos en Irano. Yes, la mondo ŝanĝiĝas. Do ni aŭskultu Thierry Faverial, kiu kantas Paradizo del Revo.
Shibijos and Corsa, Gaye and the Strampos, Migramer, Sura Ura on the Via Har. Borra Paradis del Flora Reva. Flirta jubce nocta vet Svelos flugai faldoi Casau veloi Cai nun surra nigra Firmament Ien oculo siai brilas teloi. Mia lipo brila pro carmina, estas la lanterna ce directina. Mia blua pant signalis la mina. Mia blanca haut la luna brila. Cio por voyage de nia par estos gisoi mil kai cant ebri ijos tuta shipanar gaini al bord ijos tie for. Jen sur fajna strand, mevin kaj mer, en la blua landa sub suna glor. En la paradis del flora reva.
Estis canto de Thierry Faverial en la compact disco Duone, Paradiso del Revo. Do, ni ne iros al paradiso, sed al kinoteatro. Kiu esas la plei malnova kinoteatro en la mondo, Carlo? Ne,
do, la plei malnova kinoteatro en la mondo estas. Tiu conas uno el tut unuei filmoi de la fratoi Lumie, alveno de treno en la stazdomo de la Ciota. Sed ciu sias, che anca la unua kineo situas en tiu urbeto en la suda Francio. Malfamite, kiel spectacleio la decquina de junio 1889, cis la dudec unuan de marto 1889 cent naudec nau, la unuan of foion en la mondo montris filmon, por kiu la spectantoi devis pagi en ir peleton. Cis 1982 la Teatro Eden estis uno el la urbai kineioi, classificita nacia heredajo. Tamen, pro securec reguloi, ci fermicis en 1995, cae ne plu povis accepti publicum. La luchantoi mobilizicis, creicis plurai associai por pripensi, cien fari al tia kinoteatro en relato cun kino arto. Dank al Marseille province 2013, ciam la urba Marseille icis Europa cultura cef urbo, eblis trovi monon pli ol 6 milionoin da euroi por renovigi cin. Contribuis la regiono, la departamento, la urbaro Marseille, la regiono cultura fonduso, nazia kinocentro, fondaggio de la panco, credi agricol, cae cefe contribuis la urbo per 2.8 milionoi da euro. Se ni consideras che la urbo nombras 35.000 locantoin, calculu mem, cium partem pagis cio locanto per sia impostoi. Tamen la resulto estas completa renovigo lau la historia maniero. Ebena, ligno planco, rucei belurai foteloi, balcono. Dum tri monate ec de la malfermo la 9 de octobro 2013 estis presentata sen pare amaso de filmoi, organizitai specialai vesperai cun parto prene de regisoroi, actoroi, film farintoi, pintis la 32 festivalo de la unua French lingua filmo en octobro. La 12 festivalo de jam premititai malonga filmo en novembro, europai filmoi en decembro kai tiel plu. En periodo quiam filmoi en cineo estas forte concurrenzatai de alitipai ecranoi, quiam la economia situatio devigas la homoin electi sien elspezon. Quiu rolo restas al tio cineo? La plano estas che la teatro eden iciu montreio de classicae mal novae filmoi. Studeio pri novae cae mal novae filmtehnicologioi cun viveio mal fermita al ciui kino amantoi. Scrivis René Triole.
To, ni desiras longan vivon al tiu proiecto.
Yes.
Te interesse. Non ne auscultu David Abiago, quiu montras che ni ne razie electas nian dieton. Discribis articolon Viando Europa en la Ondo de Esperanto numero 2 de la Iaro 2004. Vegetarismo cae Esperanto havas longan cun historion. Jam en 1893 aperis favorai articoloi pri vegetarismo quiuin Zamenhof poste metis en la fundamentan crestomation. Laula tutmonda esperantista vegetarana asocio, Zamenhof mem havis positivan sintenon al vegetarismo. Ancao indas noti
che dum la quara universala congresso en Dresdeno en augusto 1908 fondigis associo quiu farigis poste la tutmonda esperantista vegetarana associo. Do, multai esperantistoi ne surprizigas pri la negativai efficoi al nia sano cae alla vivo generale de la moderna intensa viando cae lacto productado. Antau ne longe, eldonigis nova rapporto en Bruselo pri la efficoi de intensiva viando cae lacto productado. La rapporto notas che tut monda agriculturo dedicas alla viando industrio 70% della disponibla tero cae 1/3 e la trinkebla acvo. Por fari nur 1 kg da bovajo, oni besonas 10.500 litroin da acvo. Tio egaligas la quanton de agvo por malgranda nageio cae por nur 4 bistecoi. Cae cio pri nia cara fromaggio? 1 kg da fromaggio valoras circa 5.000 litroin da agvo. Cae tio ocasas en la mondo cie ne estas ficia agvo por pli ol 1 miliardo da homoi. Eble plei grave, nia crescanta besono ie viando cae lacto respondezas pri circa 32% de la foceiai gasoi. Ciu foie, ciam ni mangias, ni faras politican electon. Ni trudas nin en la vivoin de aliai homoi en la mondo, en la medion, en la biodiversetson, cae en la climaton. Diras Adrian Bebb, en la asocio Amicoi de la Tero Europo. Bebb estas unu el la spertuloi, ciui occupigis pri la rapporto. Malfelice, la Europa Unio daure elspesas miliardoin da euroi por subteni ne nur la productadon de viando por europanoi, sed anca por exportado. La ne registara organizo Amicoi de la Tero Europo alvocis al Europa Unio publice agnosci la necesson de agado contra troa viando productado cae consumado. Europa Unio cesu subteni la industrian viandan, la viando productadon per la comuna agricultura programo. Tion scribis David Apiago. No, oni povas diri che facte ciu esis eraro ancao al porti tiun dieton al Asiai landoi, ciu ne havis antaue. Yeah. Cai nun tempe en Australio estas tiu problemo che la registaro acceptis finanze subteni la farmistoi. Sed ciu ne estas la tempo repensi la agriculturon cai pensi che ili devas producti ion alian. Cai eble cesi havinti tiun brutaron. Tio estus pli bone por nia sano, por la tero,
por la politico.
Yeah, por ciui. Sed changio estas malfacila, ciu ne?
Yeah. Es eleso.
Do vi estas optimista?
Yeah, ciu ne.
Devas esti optimista.
Do, ciu estas facile fari ion pri dislexio? Diru al Nicalo.
Yeah. Dislexio cae literumado. Certe, ne simplas la ortografia sistema de la Francia lingvo, sed cius aperigita articolo en Francia instruista sindicata gazeto la Quinzen universitaire insistas che existas nur malgranda percentaggio da infanoi suferantai vere pro dislexio. La plei grande parto ne suffice capablas legi cae scrivi pro mal tauga instruado, lernado della ortografio. Scrivis Edmond Ludwig.
Yes, fakte estis reformo de la ortografio antaŭ eble 30 jaroj, sed oni akceptis tion kaj ĝi neniam estis aplikata. Ĉar tio signifas ŝanĝi sustrate la ĉio kio estas skribita kaj ĉiujn librojn kaj tel plu kaj relerni. Do finfine ĝi estas kia ĝi estas. Do tio estas ankaŭ la fino de nia elsendo aŭ preskaŭ. Se vi volas reagi al ĝi, vi povas sendi mesaĝon. La ret adreso estas trizozozoesperanto@gmail.com. Vi ankaŭ havas la eblecon reaŭskulti la elsendon aŭ pere de la retejo de la stacio www.trizozozo.com.au kaj ekde la fino de la semajno pere de la archiveio, kies adreso estas www.melbourne.org.au. Ni lasos vin kun Johnny Mo, kiu cantos Sonon de la Vir, el la compact disco Reggae Stilo. Cis raudo de Francisca.
Cis raudo de mi, Alan.
Ca cis raudo de Carlo.
Ciu ombre pritete por al porti vin alla tomb malhela la voglio senfina ci shainas kai anca o la luno sembri la mutas malvarma estas la ei kai la for la sita play mi sentas ti el mal proxime kai mia existo si tuas sen lige sen alte mi curaras la voglio pluen havu curagion gis vi trovos Vian tresoron, alia afero ne havas valoron. Nova angulo, nova barilo mi starigias, kai ĝuas la bildon. Tiam mi aŭdas mallaŭtan bruadon kai hazarde ekvekiĝas en mi espero.